Ja, velkommen til dagens episode av Rosa Vega Glass. Helt nytt og spennende tema. Hei, Gro!
Hei, hei, Cecilia!
I dag så skal vi ha om isomeri. Og det er jo litt av et tema, Gro.
Ja, det er ganske mye å holde styr på. Det er jo så sagt som vanlig spennende, som vi sier da. Men her er jo veldig mange begrep, og her er det veldig lett å bli forvirret. Vi skal prøve å forenkle det så mye som mulig, sånn at dere ikke drar inn alt for mye kompliserte definisjoner. For målet er jo at dere skal skjønne hovedessensen av hva det her går ut på da.
Vi kan jo også si at i dag så filmer vi fra hjemmekontoret, for vi er låst ut av campus.
Ja da, så da blir kanskje lydkvaliteten ikke studiokvalitet, men vi håper at dere hører oss greit uansett da.
Ja, og god oppladning med organisk kjemi frem til påske nå.
Ja, det litt sånn påskespesial. Da kan det være greit å tenke litt på stereoisomeri kanskje i påske. Jeg vet ikke. Absolutt. Klarer vi å dra det mot påsketema, Cecilie?
Hva er det vi ikke klarer, Gro?
Ja, hva er det vi ikke klarer? Vi må tenke litt på det mens vi snakker, om vi klarer å tenke litt påske opp i det her. Ja, kanskje hvis vi snakker litt om vin, vet ikke.
Absolutt, det masse vin relatert til isomeri.
Mm, det sant.
Men altså, hva er isomeri, Gro?
Ja, hva egentlig isomeri? Og egentlig skiller vi med to hovedklasser. Det stereoisomeri, og så det strukturisomeri. Hvis man tenker i utgangspunktet at man har en molekylformel, for eksempel C2H5OH, det jo da molekylformelen for etanol. Men akkurat den sammensetningen med to karbon, fem hydrogen, Nei, 6 hydrogen blir det vel egentlig på et oksygen, kan jo også settes sammen til dimetyleter. Så molekylformen sier egentlig ingenting om hvordan det her bygd sammen. Og hvis man for eksempel endrer struktur og endrer på funksjonell gruppe, sånn som det jeg beskrevet nå, så kaller vi det for strukturisomeri. Så da det sånn at de atomene som finnes i molekylformel, de kan bare kastes opp i lufta og settes sammen på helt nye måter, som denne helt ulike stoff. Da kaller vi det strukturisomere. Men stereoisomere er litt annerledes. Her alle funksjonelle grupper intakt, men stereoisomeri det variasjon rundt et bestemt karbon i forbindelsen. Det kan være mer enn ett karbon du snakker om, men det kommer litt tilbake til. Men hvis vi konsentrerer oss om det ene karbonet i molekylet, hvis det ene karbonet i molekylet knyttet til fire ulike grupper, det kan for eksempel være en karbonkjede på B-karbon, det kan være fluor koblet til, en OH-gruppe koblet til og klor koblet til, så har vi mulighet for å få to varianter av det her karbonet. For hvis man bytter om plass på to av grupperne som er koblet til, så får vi en annen variant med helt andre egenskaper når det gjelder noe som heter optisk aktivitet, som vi også kommer tilbake til. Men de kan, for eksempel i kroppen, så kan det være et aktivt molekyl hvis vi har den ene varianten, men så har vi ikke aktivt molekyl hvis vi har den andre varianten. Fordi molekylet får da forskjellig form, og hvis man da for eksempel har en reseptor, så passer plutselig ikke molekylet inn i den reseptoren lenger, hvis at det er bygd opp på forskjellige måter. Men bare husk at alle funksjonelle grupper er intakt. Så hvis det for eksempel aminosyre, som har et karbon som knyttet til fire ulike grupper, så det fremdeles en aminosyre, men vi har to varianter av den aminosyra. Har du lyst til å si litt om det med kiralitet og stereogent senter, Cecilie?
Det kan jeg, vet du. Det her jo et tema som vi har diskutert masse i dag, så vi synes det kjempespennende. Og vi kan jo si at hele kapitlet her det handler jo om at du har molekyler med lik molekylformel, og så har du forskjellige varianter til deg. Og det som gjør det veldig spennende så her stereogene sentrene, eller kirale sentrene, der du har ett karbon som er bundet til fire forskjellige grupper. Og det her gir jo muligheter til å lage litt speilbilde, eller at det gir litt ulike varianter av samme molekyl, som egentlig er bundet likt, men litt forskjellige orienteringer i rommet. Så her har vi muligheter for variasjon, men også litt sånn lignende egenskaper på stoffene.
Men Cecilie, hvem var det egentlig som fant opp det her da?
Nei, du skjønner det. Som veldig mange gode ideer, så startet jo det her med, gjerne med vin involvert. Og det var jo Pasteur selv som i 1848 eksperimenterte med vinkrystaller, altså krystaller av vinsyre, og oppdaget at det fantes to forskjellige former av disse krystallene her, som man kunne se i krystallene. Og det her er jo blitt forsket på i ettertid, og man har funnet ut at du har forskjellige speilbilder av samme molekyler, som da bidro til ulike varianter. Som sagt, det kan da ha lignende egenskaper, men der er noen forskjeller mellom det, altså, som er veldig interessant, og spesielt når vi begynner å studere biologien oppi det her, hvordan kroppen reagerer på det. Og da er vi godt inne i stereoisomeriværet. Altså, vi har lik molekylformel, slik som vi har med alle isomerer, men atomene de er forbundet likt med forskjellige grupper, men de er orientert ulikt i rommet. På stereoisomerene så har du da enantiomerene, som er da en variant der de to formene er da speilbilde av hverandre, og hvis du legger deg opp på hverandre, så overlapper seg. Så de er ikke identiske. I motsatt tilfelle så har du diastomerene, som er da den andre type formen, der du ikke har speilbilde i det hele tatt, og de er heller da ikke identiske. Så det her er jo utrolig spennende at lignende molekyler kan ha så like egenskaper, men samtidig være så forskjellige.
Ja, det er sant altså. Ofte ser det jo sånn, hvis vi snakker om aminosyre i kroppen, for eksempel, så har vi essensielle og ikke essensielle aminosyre. Og det er rett og slett former, altså om grupper, hvordan grupperne er plassert i forhold til hverandre rundt det her karbonet, det som vi kaller for et stereogensenter, eller et kiralsenter. Og det var som jeg sa innledningsvis, her er veldig mange definisjoner, og her er veldig lett for at man går litt i tullball med de her definisjonene. Fordi sånn som når vi sier kiralsenter, eller vi sier stereogensenter, så mener vi egentlig det samme. Vi mener det karbonet som er bundet til fire ulike grupper. Så hvordan skal vi da skille mellom de her to variantene av ett og samme karbon? Altså karbonet er jo det samme, da, men det er bundet til fire ulike grupper. For å skille mellom dem, så er det et navnsettingssystem som heter ROS. Og Cecilie hadde googlet litt hva R-en og S-en stod for, eller og kun den ene, for den hadde et litt spesielt navn. Skal du si hva det var, Cecilie?
Jo, så heldig meg som forteller det. Ja. Nei, det her er jo et annet språk enn hva vi vanligvis er vant til, men som er mye brukt i vitenskapelig sammenheng. Da. Det er jo selvsagt på latinsk. Det ene står jo for rectus, som betyr da høyre, i det tilfellet her. Og det S-en den står for sinister, som da er til for venstre.
Ja, men hva er det som skal på en måte gå mot høyre, og hva er det som skal gå mot venstre? Da er det sånn at hvis vi isolert sett tar det karbonet som er knyttet til fire ulike grupper, så skal man prioritere de grupper som er rundt det karbonet. Og vi bruker å kalle dem for A, B, C, D. A, det er den gruppa som har høyest prioritet, og D er den gruppa som har lavest prioritet. Det som avgjør prioritet, det er atomnummeret. Så hvis dere tar det karbonet som er stereogensenter, og så går dere en binding ut, det atomet dere treffer en binding ut, kan dere da sjekke atomnummeret på. Det atomet som er høyest atomnummer blir da A, og det atomet som har lavest atomnummer blir B. Men noen ganger så er jo det første man treffer to like atom. For eksempel to karbon. Så hva gjør man da? Jo, da går man bare ut. Da blir det egentlig tre bindinger utifra det atomet. Og så ser man hva det er slags atom man treffer da. Og så sammenligner man hvem av de atomene her det som har høyest atomnummer, og så vil det være det som avgjør om det høyest eller lavest prioritet A, B, C eller D. Og så kan man av og til ha dobbeltbinding, og hva gjør man da? Jo, da tenker man at det karbonet som man da går ut ifra bundet til to nye karbon. Så i stedet for at det har jo dobbeltbinding til ett karbon, men man da tenker at ok, da har det binding til to karbon. Og det trippelbinding, så rekner man at det karbonet bundet til tre karbon. Når man da har bestemt hva som A, B, C og D, så kommer det vanskelig, for da må man se for seg molekylet i 3D-form. Og så må man tenke seg at man dreier molekylet sånn at man holder D-gruppa vekk fra seg. Og så må man peke på A-gruppa, og så må man gå mot B-gruppa og mot C-gruppa, og så må man finne ut om man snurrer man da mot høyre eller ned klokka, eller snurrer man da mot venstre og mot klokka. Hvis man dreier ned klokka, så den R, og dreier man mot klokka, så den S. Dette kan være veldig vanskelig å få til uten å bruke en molekylstruktur eller lignende, og så enkelte ser veldig greit i 3D, men det vist bare 50% av oss som har den egenskapen. Visst nok, genetisk sett. Så det kan hjelpe å bruke en molekylstruktur. Så det jo også sånn at man har noen forenklinger som heter Fischer-projeksjoner. Da tegnes ofte molekylet bare som et sånt kryss, hvor karbonet i midten, og de fire ulike grupperne koblet til. Men Fischer-projeksjonen jo en forenkling av en 3D-modell, så det man må tenke da, det at armen som går nedover, den går egentlig innover i planet, mens de armene som ligger i vannrett i planet, da, de peker ut av arket deres. Og da må dere se for dere det i 3D, da, hvordan egentlig molekylet ser ut. Så Fischer-projeksjon forenkling, men man må alltid tenke på hvordan det egentlig ser ut bak det krysset. Da. Ja, skulle vi sagt noe om polarisert lys og optisk aktivitet? Har du lyst til å snakke om det, Cecilie, eller skal jeg snakke om det, eller hva du tenker du?
Jeg tenkte jeg skulle bare nevne noe om R og S-konfigurasjonen.
Ja.
Det her jo et liknende system i forhold til L- og D-konfigurasjoner, som vi gjerne bruker om aminosyre. Og det jo noe som faktisk veldig spennende med tanke på hvordan kroppen behandler det her. For det viser seg at kroppen sin reseptorer, de har jo et aktivt sete som den gjenkjenner stoffer med. Og her så det faktisk bare ene form og ene konfigurasjon som den gjenkjenner hos aminosyra. Og her det her typiske L-formen som den som tilsvarer S-form, som den som reseptoren gjenkjenner i det aktivitetet. Som gjør at den ikke klarer å gjenkjenne disse her D-konfigurasjonene, og så kan du få noen rare effekter til det likevel. Men det at enzymer også, som aktivitetet, har da forskjellige måter å oppfatte disse her konfigurasjonene på, det gjør også at vi kan skille forskjellige enantiomerer fra hverandre, altså hvis du har R- eller S-formen, så kan du bruke enzymspesifikke reaksjoner for å finne ut hvilken konfigurasjon du har. Og det jo veldig greit med tanke på hvis du har en blanding med to forskjellige enantiomerformer.
Ja, så kroppen skiller på det selv, men så kan man da lage sånne enzymatiske reaksjoner som også skiller på det, så det jo kjempespennende. Det jo veldig viktig at man har riktig former. For det jo liksom ingen hensikt hvis man skal lage til et proteinpulver, for eksempel. Og så lager man bare til feil form som kroppen ikke greier å ta opp. Da har det jo egentlig ingen hensikt. Og stereoisomeri spiller jo en stor rolle i biokemiske reaksjoner og for eksempel utvikling av sykdom, sånn som Parkinson. Så produseres det da i aminosyre som på en måte har fått en feil variant. Og det gjør at hele proteinkjeden blir bundet sammen feil, og da får proteinet feil form, Og da blir ikke proteinet kjent igjen sånn som det skal. Og da får man opphopning av et bestemt type protein i hjernen, som da på en måte litt sånn giftig for kroppen, da, og kan føre til Parkinson. Det jo en degenerativ sykdom. Det betyr at man har kanskje feil i bare en celle som gjør at det her aminosyra feil. Og når man har bare en celle med det her problemet, da man jo ikke syk, så da merker man ingenting til det. Men så deler den cellen seg i to. Da man dobbelt så mange celler, men fremdeles så få at det egentlig ikke betyr så veldig stor rolle, men så deler de seg igjen i to, og så går det her kretsløpet, og så blir det flere og flere celler da, som har den syke varianten, og derfor blir man gradvis mer og mer syk. Men nå driver de og forsker på det her, da, at er det et eller annet de kan gjøre for å få bunnet til det her proteinet sånn at de kan få degradert og sånn at de kanskje kan få fjernet det sånn at de kanskje kan bli kvitt Parkinson og det har jo bare vært utrolig bra og det her var jo bare ett eksempel på en sykdom som skyldes feil folding i proteiner det flere sykdommer som mistenkes at det skyldes det samme da. Så det absolutt vesentlig også i biokemiske reaksjoner, at det går riktig vei, og at man får riktig isomer form. Da.
Ja, utrolig ja. Viktig. Og du hadde jo også et eksempel i forelesingen din, med dette her stoffet som skulle være en medisin mot svangerskapskvalme hos gravide, men så endte opp å være et skikkelig problemvariant som forårsaker helt andre effekter. Vil du si litt om den, eller?
De fikk faktisk produsert riktig variant, men det de ikke tenkte på, det var at de fikk en racemisk blanding, sånn at de fikk 50% av den ene riktige varianten, og så fikk de 50% av den varianten som ikke var riktig. Og den varianten som ikke var riktig, den førte til at fosteret ble deformert og død fødsler, og så det var jo kjempetragisk. Så de har jo vært mye mer opps på det med stereoisomeri i ettertid, og hvor viktig det i produksjon av medisiner. For det hjelper jo liksom ikke at du produserer det riktige molekylet, hvis det ikke er riktig stereoisomerform. Og for å skille de stereoisomere formene fra hverandre, da, så bruker de noe som heter planpolarisert lys. Fordi at lys har jo en gitt bølgelengde. Og hvis man tenker seg da at man tar, hvis man har produsert, da, hvis man for eksempel har produsert en antibiotika, så skal man sjekke at man har riktig variant. Fordi det finnes faktisk stoffer som er antibiotika i ene øyeblikket, og så er det narkotika i andre øyeblikket, så har den andre stereoisomere varianten. Og da er det viktig å ta riktig form. Hvis du har den inn i en beholder, og så bestråler du den med lys med alle mulige bølgelengder gjennom denne substansen. Og så det sånn da, at den her optisk aktive, som det heter, det da den stereoisomere molekylet, det, når det blir bestrålt på en måte der, så sender den ut lys i et gitt mønster, og så hvis du kan tenke opp at det bølger som på en måte går opp og ned, bølger som går opp og ned. Det den ene varianten, mens den stereoisomere varianten, den vil sende ut lys i og bølger som går vannrett, så den går på en måte i forskjellig retning, disse her bølgene. Og vi har sett det på et filter da, på det lyset som kommer ut av den optisk aktive substansen. Hvis du setter på et filter som har spalter da, som går vannrett, så vil det jo bare komme bølger som går opp og ned gjennom det filtret. Og det betyr at hvis det ikke kommer noe lys gjennom filtret, så har du heller ikke den varianten som går opp og ned. Hvis at du har begge deler, altså hvis du både har R-formen og S-formen, så utligner de hverandre, så da vil det ikke komme noe gjennom da heller. Så de, på en måte, det hjelper av det her polariserte lyset, var litt vanskelig å si det, så kan man da finne ut av om har jeg begge variantene, eller hvem av variantene har jeg eventuelt. Og så kan man dreie på filtret for å se, ok, hvis jeg dreier det sånn at spaltene i filtret blir vannrett, vil det da komme noe lys igjennom? Jo, da har jeg kanskje den ene varianten, men hvis du dreier og ikke får ut noe som helst da, heller, da er det en blanding av begge to. Litt vanskelig å forklare uten å ha det foran seg, men I hvert fall finnes det en metode da, som man kan finne ut om man har den ene varianten, den andre varianten, eller en blanding av begge to. Og en blanding av begge to, det heter som sagt en racemisk blanding. Ja, hva du sier, Cecilia, skal vi tørre å hive oss ut på det som går på mer enn et steregensenter? Skal vi tørre å snakke om det?
Skal vi tørre det?
Ja, for nå over nesten gjør det da.
Ja, for stereoisomera har jo navnet sitt fra at det har stereogene senter, altså så her kirale senteren. Og her har vi som sagt, vi har to forskjellige varianter, vi har så her enantiomeren, og vi har diasteromeren. Og det her jo molekyler som kan ha flere enn ett kiralt senter, men det som avgjør hvilken form det på, det jo nettopp om du får det her speilbildet eller ikke. Og at det identisk eller ikke. Altså, det her jo ikke identiske molekyler, for det jo en egen. Da har ikke du isomeri, da det en identisk molekyl. Men hvis du kan sette speil foran molekyler, de to variantene, så har vi altså en enantiomer form. Mens hvis vi ikke kan ha et speil foran, at det helt forskjellig med speilbildet, så har vi så her diasteromerene.
Ja, vi må jo si at diasteromere former finnes bare hvis man har mer enn ett stereogensenter. Så hvis man har bare ett stereogensenter, da har man ikke diasteromere former. Da har man bare enantiomere, og enantiomere blir jo på en måte som en slags tvillinger. Skal jeg si, det ikke samme person, men de identiske på den måten at ja, altså kan man overlappe tvillinger? Ja, kanskje man kan overlappe tvillinger. Kanskje det var et dårlig eksempel. Det er bedre egentlig den der definisjonen på kiralitet som går på handedness, som vi snakket om da, tidligere her i dag. At hvis du har høyre og venstre hånd, hvis du setter dem mot hverandre, så de speilbilder, men legger du dem oppå hverandre, så kan de ikke overlappe. Da de enantiomere av hverandre. Og så det enantiomere egentlig et slektskap. Det ikke navnet på den ene, det ene molekylet, det et slektskap til det andre molekylet. Så det litt viktig egentlig å ha tunga bent i munnen der. Og det samme med diasteromerform, så det mer enn et stereogensenter, men det kan ikke være et speilbilde av den andre formen av molekylet, og det kan ikke overlappe. Men det allikevel mulig at det ene molekylet kan ha en enantiomer form, som et speilbilde av det molekylet. Så husk at diasteromere bare slektskapet mellom to molekyl. Diasteromer slektskapet mellom to molekyl som ikke speilbilder av hverandre, og som ikke kan overlappe. Men de har allikevel forskjellig oppbygging, så de ikke identiske. Enantiomer form, det speilbildeformet av to molekyl. Så det slektskapet mellom de molekyler. De speilbilder av hverandre, og de kan ikke overlappe, så de ikke identiske.
Så bare tenk, så, er dere speil, så det enantiomer. Er du ikke speil, så det diastomer.
Ja! men da det forutsatt, hvis du skal kalle det diastomer, så det forutsatt at det to stereogenesenter eller mer, da. Det litt viktig å huske på da.
Absolutt.
At hvis du har bare ett stereogensenter, så kan du bare ha en enantiomer form i tillegg. Men har du to eller flere, så kan du ha en diastereomer form i tillegg til en enantiomer form. Kjempe forvirrende. Masse sånne begreper, vet du, som man skal holde orden på.
Ja, og som dere skjønner, så det her veldig sånn type modningsdel, det her også.
Ja, det det. Og så må vi snakke om mesoforbindelser, for mesoforbindelser det en type variant hvor man har mer enn ett stereogensenter, og man har symmetri på tvers av molekylet. Se at man har to stereogene senter. Det betyr jo at det ene senteret kan ha R, og det andre senteret kan ha S. Og det samme på det andre karbonet som et stereogensenter. Det betyr at totalt sett kan man egentlig ha fire forskjellige former. Man kan ha RR, RS, SR og SS. Det fire ulike former man kan ha. Men hvis det et symmetri i planet, så får man da en av molekylet som spillbilder, men hvis man dreier det 180 grader I rommet, så blir det identisk, det vil si at det overlapper. Og hvis det spillbildet og det kan overlappe, da det ikke lenger en variant, for da det det samme molekylet, da det identisk. Så mesoforbindelser får en stereoisomer form mindre. Så hvis jeg hadde hatt to stereogene senter, og jeg hadde hatt mesoform, så hadde jeg bare fått tre varianter I stedet for fire. Da. Fordi mesoformene, slektskapet mellom mesoformene, at de egentlig de spillbilder, men de identiske hvis du dreier det 180 grader I rommet. Og man må jo alltid tenke I 3D-form her. Da. Ja, og så det jo sånn at stereoisomeri før og etter reaktion kan jo også være veldig forskjellig. For at man kan jo starte med en forbindelse som faktisk ikke har noen stereogene senter, som helt akkurat, og bare liksom, ja, det slapp å tenke på at det finnes noen varianter. For eksempel molekyler som har en dobbeltbinding. Og så bryter man en dobbeltbinding, og så binder man på et eller annet man har en additionsreaksjon. Og så får produktet plutselig et karbon som har fire ulike grupper knyttet til seg. Da har man jo fått en stereoisomer form av et molekyl på produktsiden. Og da jo spørsmålet, da kan man jo få R-formen, eller man kan få S-formen. Og da det faktisk gruppene som koblet på molekyler som bestanden får. For noen grupper vil være sånn som pusher. Man kan få, der har vi noe med Markovnikovs, for eksempel, hva variant av produkter man fikk. Sånn at formen, om man sterisk hindring, hvor stort den eventuelt om det profil da, som adderes på, hvor stor den og hva grupper som koblet til fra før, spiller en rolle hva variant man får av molekylet. Vanligvis så får man en blanding av begge to, både R og S, men mer av den ene enn den andre. Og det som regel sterisk hindring eller ladning som gjør. Og da har vi en regioselektiv reaksjon. Men I noen tilfeller så det faktisk mulig bare å få det ene produktet, for eksempel bare R-produktet. Og da har vi en regiospesifikk reaksjon. Altså at den styrt mot kun det ene produktet. Og hvis man for eksempel da skal lage til en medisin, eller man skal lage til en eller annen variant som skal være den ene, fordi det bare den ene som virker. Da det viktig å komponere reaktantene sånn at de regiospesifikke. Og så, vi har jo litt sånn forskjellig I forhold til stereoisomeri når vi snakker om cis og trans og E-sett på et vis. Men der har vi jo ikke nødvendigvis kralemolekyler. Man kan jo se noen fettsyre, Cecilie. Hva som mest vanlig av cis- eller transformen av fettsyre, for eksempel?
Det kan jeg...
Har vi noe på det?
Ja, ja. For cis og trans, det jo et begrep vi bør innom før, når vi snakket litt om isomeri. Og det, da var det her molekyler du kan tenke deg som sånn cheerleading-molekyler, der hvis det to grupper som motstående I forhold til hverandre, så det da trans. Men hvis du har da grupper som likens I forhold til plan I molekylet, så har du da cis. Og det så her cis-molekyler som kroppen vår liker, og som naturlig I de fettsyrene som I hvert fall den forberedt på å ta for seg. Mens disse transfettsyrene de kan kanskje ha litt andre egenskaper I forhold til for eksempel kokepunkter, som gjør at du kanskje vil heller bruke det når du skal produsere stoffer for å forunge å oksidere fettsyrestoffene som du jobber med. Men så kan du diskutere om det sunt å dra inn I kroppen videre. Ja, det har vi vel vært inn på før også. Og det her jo molekyler som da ikke speilbildet, så det vil jeg nok si høre mer inn under diastomerene da, av disse her stereoisomerene. Et annet system jo det her med E- og Z-systemet, hvis du inn på det. Entgegen og to sammen, som jo egentlig ganske likt det her cis-trans-systemet egentlig. Vil du si noe mer om det, Gru?
Ja, jeg kan jo gjøre det da. Men E-Z-systemet egentlig veldig likt når du skal bestemme RS-isomeri, fordi at du skal prioritere grupper, bare at du skal prioritere grupperne som koblet til karbonene I dobbeltbindinga. Så hvis du tenker på det ene karbonet I dobbeltbindinga, så skal du prioritere de grupperne som koblet på det karbonet, og finne ut hvem som høyest prioritet. Og da det atomnummeret som bestemmer hvem som høyest prioritet. Og så går du til det andre karbonnedobbeltbindingen og gjør akkurat det samme. Bestemmer om hvem av de atomene som bundet til det karbonnedobbeltbindingen som har høyest atomnummer, og så gir prioritet ut fra det. Og da det litt sånn som Cecilia sa, at peker det i samme retning, det cis-forma egentlig da, hvis vi kan kalle det det, så det Z-varianten av molekylet, og peker dem i motsatt retning, cheerleading, da det E-varianten av molekylet. Og det jo spesielt der man har dobbeltbindinger, hvor man har, det vanskelig å si egentlig om det cis eller trans, for det kan jo for eksempel være brom og fluor som knyttet på det ene karbonet, og så det jod og NH2 på det andre, da greier man liksom ikke å si, det her en cis eller en trans? Da bruker man EZ i stedet da, for å hjelpe seg.
Så her kommer det litt tysk inn i det kjemiske språket også. Altså E for entgegen, altså motstående, og Z for to sammen, som betyr samla eller sammen. Da.
Så, ja. Det er så fascinert da, i kjemi egentlig, hvor mange språk som har vært med på å gi navn.
Ja, det jo litt norsk terminologi og sånn også, men det jo mest ja, tysk, latinsk, engelsk det går i.
Ja, men vi var jo, når vi satt og snakket litt om det her før i dag, så var vi litt fascinert over en pastor, da, fordi at det faktisk en person som har satt navn til veldig mye rart, sant, jeg synes, Silje?
Ja, det alltid fra pastørpupetta til pastoriseringsprosesser. Jagu, han jobbet med å krystallisere vinsyre også, og bare fann opp enantiomeren. Så vi skulle vært litt sånn pastør, altså.
Ja, utrolig fascinerende. Kanskje vi får en tynespipette i fremtiden, jeg vet ikke.
Ja, vi får se.
Tynespipette kanskje, eller bjørne. Nei, jeg tror ikke at man blir så lett kjendis i dag, kanskje.
Nei, som det har vært før. Jeg tror også du blir sett på som kanskje litt selvopptatt, hvis du namnsetter etter deg selv. Hvertfall trenden de siste årene har jeg vært heller namnsette etter en venn, eller få en venn til å namnsette etter deg.
Men kanskje det var litt lettere før i tiden, da, for det var, jeg rekner med at det var veldig mange som fremadstår, men det store forskere, og for å på en måte spore tilbake hvem det var som hadde sagt det, eller hvem som hadde funnet på det, så var det lettere å bruke navnet, kanskje. Kan det være det som grunn? Eller var det bare at de syntes at å nei, det her så stas på navnet sitt etter? Jeg vet ikke.
Ja, nei. Vi får se om vi får kanskje Bjørnøy Riksheim lov eller noe sant etter hvert.
Ja. Nobels fredspris i ja, hva det skal bli.
Ja, nei, vi får se.
Nei, men altså kanskje er det en av dere studentene som ender opp med Nobels pris en gang, og da skal vi foreldre, så den sitter der og er sånn kjempestolt av denne studenten vår som har fått Nobelpris, tror ikke det, Cecilia?
Ja, og den store drømmen min jo at noen av studentene mine skulle ha følget opp etter den er fantastisk, som jeg kan forelese til fremtidige studenter med, så jeg gleder meg.
Ja, for da kan vi si, det var vi som lærte dere kjemien bak dette der. Neida. Nå må vi passe på ikke vi får blære til vi med.
Ja, det sant. Nei, skal vi gi oss mens leikene er gode, Gro?
Ja, det vil vi gjøre det.
Ja, og så kan vi ønske studentene våre og alle lytterne våre en riktig god påske.
Ja, kos dere masse, og tar dere et glass vin, så må dere tenke på hvem av variantene er det dere drikker nå, og så kan dere prøve å google det opp, og så kanskje lære dere litt mer om stereoisomeri også i vin.
Ja, og det så masse kjemi i vin, altså. Og det viktig å få den rette formen der, og for å få de rette smakene. Og, ja, nei, vi kan ikke gå inn på mer, for det så spennende.
Ja. Ok, ha det bra.
God påske, ha det.
God påske.